слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрій Дракохруст, а так само удільники нашої сьогоднішньої гутарки – гэта Пётр Рудковський, політолог, академічний директор Білоруського інституту стратегічних дослідженнях. Пётр, привітання!
Добрий день!
А так само Роман Урбанович, докторант соціальної і культурної антропології університету Хельсінкі. Роман, добрий день.
Добрий день, Юрій. Добрий день, Петр.
Тема нашої сьогоднішньої гутарки – гэта, скажімо так, політична, антропологічна, культурна аспекти мігрантського кризису, мігрантської проблеми. Гэтыя проблеми – абмярковує Європа уже шмат годов, особливо після 15-го году. Ну, ось зараз прийшла черга і до Білорусі. Я пропоную збудувати нашу гутарку як абмеркування, так би мовити, пар, теза і антитеза. Пар контраверзів. Ну, от давайте почнемо з тезов, тези і антитези, яка гучить у білоруських обмеркуваннях, там, в Фейсбуку, в інших соціальних сетках, у СМІ. Держави мають право оховувати свої межі любим шляхом і не пускати до себе тих, кого не хочуть. І антитеза. Є міжнародне гуманітарне право, є Женевська конвенція об утікачах, до речі, от щоліта якраз 70 років. Люди, які живуть на родині в невиносних умовах, мають право шукати притулку у безпечних країнах. Петр, з чим ви згодні? Які аргументи на користь той опції, яку підтримуєте ви?
Ну, дозвольте, я, може, трошки розширю проблематичне поле. Можемо так само взяти під увагу проблему бездомних, проблему бідності. Є етичний імператив, каб солідаризуватися з людьми, які знаходяться у дуже складаній ситуації. Політика дотичиться і тих людей, які знаходяться у небезпечних умовах, там, ось як ситуація війни, то, про що передусім говорить після Женевської конвенції. Є люди, які по тих чи інших причинах опинилися без даху над головою, є тих, які не мають їжі. І цей імператив, він дуже важливий. Для чоловічого гуманізму і морального прогресу він дуже важливий. Ну, тим не менш, є питання цих способів досягнення можливості допомогти або дозволити цим особам домагатися певної допомоги. Допомогти бездомним можна було б, наприклад, скасувавши принцип замка, значить, не замикати на ключ двері, як у випадку, коли вельми холодно, вельми складано, як можна було б увійти у любий дом, ну, і, скажімо, переночувати. Тим більше, ну, бачимо, що це, хоча й зовсім, не та дорога, що на це навіть паралізувало спосіб оказування допомоги. Є люди з різною громадською уразливістю, є люди, які регулярно оказують допомогу, але я думаю, що навіть цим людям була паралізована можливість оказувати допомогу. І нечто подобне, подобну логіку я пропоную стосовно відносно і імміграції. Тут цей імператив залишається дуже важливим, залишається ключовим, але тим не менш не любою ціною. Значить, не можемо погодитися на те, що мігранти значить, штурмують агресивно, штурмують там межі. Ось, певні тут процедури мусять бути заховані.
Роман, і ваші аргументи на користь тої опції, яку, напевно, ви, може, підтримуєте? Двох.
В принципі, так, тут тяжко не погодитися з тим, що сказав Петр, але, ну, хіба що можна додати некий коментар до цього, у тим сенсі, що я особисто лічу, що так само у цій конкретній ситуації, про яку ми обмірковуємо, в кризисі на межі Євросоюзу з Білоруссю, мета одного з зацікавлених боків, скажімо так, при тому, що тут явно більш за два зацікавлених боки в ситуації. Це менавіта досягнути некого колапсу процедур, які забезпечують більш чи менш безпроблемне функціонування цих механізмів оказання допомоги біженцям. Тому, строго кажучи, я б погодився з Петром, переформулювавши, що сапраўды для поміжних службаў Польщі і Литви важна заховувати непарушнасць законних процедур, бо іначе. Гэта тое, што аддзяляе пэўны зацікаўлены бок, які паспрыяў узмацненню гэтай міграцыйнай хвалі, аддзяляе яго ад дасягнення сваіх вынікаў.
Таму... Роман, ну а вот на конт процедуров. Я, зрозуміло, може, не такий знавця цих процедуров, але я так розумію, що поміжник може, скажем, спиняти пересечення межі, ну, скажем, всіми доступними сродками, включно і уживання зброї, особливо, коли її проривають, ну, якби гвалтовно. Хіба ні?
Наколькі я разумею, сапраўды так, хаця я таксама не дакладны спецыяліст з гэтым, але тут асабліва як бы ў кантэксце міжнародных дамоўленасцей і канвенцый, тут вядзецца пра свайго кшталту такую гульню ў кошкі-мышкі, ці як гэта назваць, таму што адначас з гэтым чалавек можа нелегальна. Міжнародныя канвенцыі дазваляюць нелегальнае перасячэнне мяжы ў мэтах складання заяўлення аб пошуку прытулку. І таму як бы атрымліваецца такое вось своеасаблівае взаємодзеянне розных галін права нацыянальнага і міжнароднага, што пакуль чалавек не перасёк мяжу нелегальна, памежнік мае поўнае права не дазваляць яму гэта зрабіць і здаецца ўсімі даступнымі сродкамі. Але калі умоўны мігрант там у некім іншым месцы нелегальна тую мяжу перасёк, міжнародныя канвенцыі дазваляюць яму скласці заяўленне аб прытулку. І вось як прыклад, прыяцелька літаральна учора скінула мне цифровое доследование організації Amnesty International датычна випадку з групи афганцаў на мяжі недалёк Брэста, здаецца, ў жніўні. Даследаванне гэта паказала, што польскія памежныя службы некім чынам парушылі працэдуру. Там фігуравала фармулёўка unlawful pushback, падрозненне ад незаконных гэты, незаконнае выпіханне, падрозненне ад законных форм выпіхання. Але рэальнасць, здаецца, такая, што вынікі гэтага даследавання, ў прынцыпе, нікога не хвалююць, таму што яно, па сутнасці, кажа аб тым, што ў некім канкрэтным моманце польская памежная служба, ну, нешта, скажам так, затупіла ў гэтых гульнях кошак-мышак, умоўна кажучы.
Наступная контраверза, дилема, это уже больш тычыцца ставлення беларусаў да тых мігрантаў, якія знаходзяцца ў Беларусі, якія сядзяць там у лесе, палять древи, вогнище. Одна оценка. Мігранти неадекватні. Вони самі себе загнали у пастку. Вони, ну, от як клієнти фінансових пірамід, як в свій час МММ. Я вкладу гроші, я отримаю мільйон. Ну, коли ти сподівався, що ти отримаєш мільйон, то не кривдуй, коли ти окажешся просто без всіх грошей. Мовляв, самі виноваті, а відказність на їх самих. Нема чого і шкодувати. І інша опція. Мігранти – нещасні люди. Вони, якби, не від доброго життя приїхали для їх на край світу, трапили в таку ситуацію. Вони мають право шукати ліпшого життя так і там, як і де вони хочуть. Роман, пара виказуванню. З чим ви згодні і чому?
Я, в принципі, згодний з абодвома гэтымі тезами, і мені падаецца, якраз такі у їх синтезі заключається вастрыня тае, як би, драмы чалавечай, соціальнай, філасофскай, яку ми назіраем, що сапраўды, ну, я сумняюся, то принамсі да прибыцця ў Беларусь кагосьці з тых мігрантаў сілай сажалі на самалёты, сілай набывалі ім квіткі. То бок тое, што яны аказаліся там, дзе яны аказаліся, гэта вынік агентыўнага дзеяння рацыянальных актараў. Ну, магчыма, там менш разумных, чым беларускія каментатары ў Фейсбуку, але так ці іначай рацыянальных актараў, якія тым не менш паднялі некае рашэнне, якое нам адсюль відавочна падаецца не вельмі рацыянальным. І мне падаецца ўся як бы драма ў тым, што трэба калі задумацца, што ж за ўмовы, што ж за баланс за і супраць яны ўзвешвалі, што ў выніку прыйшлі да такіх рашэнняў, якіх прыйшлі, ну што ж за безнадзейнасць за гэтым стаіць? Што ж прынамсі за суб'ектыўны свет, у якім яны прымалі гэтае рашэнне, без адносна аб'ектыўных фактараў, пакуль што на хвіліну. Таму, ну, насамрэч, мне падаецца, гэтыя тэзы не супярэчаць адна адной, яны дапаўняюць некую такую досыць зваротлівую карціну света ў канкрэтным моманце.
Пётр, а ў вас таксама такі дыялектычны погляд, як у тым, памятаеце, старым габрэйскім анекдоце? І ты маеш рацыю, і ты маеш рацыю, а потым там служка кажа: рэбе, так яны ж адзін аднаму супярэчаць, як яны могуць абодва мець рацыю. І ты маеш рацыю. Так вот, тут ёсць пэўная адна рацыя, Пётр.
Тут акурат той выпадак, калі ёсць яшчэ трэці шлях. Часам кажуть, там терці, нон дату, третя опція немагчима. Хоча йдуся, тут ще третю опцію треба увісти. Ну, зрештою, відказуючи на попереднє питання, я прокоментував ситуацію, прокоментував агульний феномен міграції і оборони межу. Так, відказуючи на питання, ці держави мають право обороняти свої межі? Ну, так, відказно. Тут маємо ситуацію у даному випадку білорусько-польської, білорусько-літовської і латишської межі, ситуацію специфічною, тоді, коли певний режим, оказавшися у ізоляції і хочучи показати свою силу любою ціною, ну, зрештою, дійнічили так само не в одиночку, ось провокує імміграційний кризис. Тут це за свідченням самих іммігрантів виникає, що вони спочатку проходять доволі таку солідну опрацовку. Може бути, не усі, ну, бо тут маємо дочинення з некількими десятками іммігрантів, але бачно, що тут роль велику грає менавіта їхня опрацовка. Ви ж когось ви приїдете, ми тут допоможемо вам, там, чи подкажемо, чи яка там риторика вживається. Ось ви зможете прибратися там якогось у Польщу, може бути складано, але во всякім разі ми тут допоможемо, підстрахуємо їх і так далі. Вони опинаються поміж двома стінками, з одного боку колючий дрот і польські солдати, які обороняють свої межі, з другого боку вельми агресивні білоруські спецслужби з собаками, які навіть стріляють, ну там, може, не по мігрантах. Дякую Богу, пакуль што, але во всякім разі ствараюць вельмі такую густішну атмасферу. Тому тут мігранты з'являюцца ў дадзенай сітуацыі ахвярай, ну, толькі хто нясе за гэта адказнасць, за гэтую сітуацыю, ну, зразумела.
Вы сказалі зразумела, Пётр, ёсць меркаванне, што і яны таксама несуць адказнасць за свае дзеянні. Яны самі да гэтага прыйшлі.
Безумоўна, частка адказнасці знаходзіцца таксама на тых, каторыя паддаліся гэтай апрацоўцы, ну, альбо свядома прынялі такое рашэнне, вот, увязацца ў такую авантюру па той ці іншай прычыне. Але проста трэба разумець, што ну, чалавек ёсць чалавек, ён, значыць, калі тут з'яўляецца, скажам, такі салідны там дзядзя ці цёця, там хутчэй да ўсё дзядзя, і каторы там ці прадстаўляецца як там амбасадар, там ці супрацоўнік міністэрства замежных справ, ну, то ўнушае давер. Гэта цалкам зразумела, што многія паддаюцца гэтым абяцанням і і просто не мають, таких, значить, психологічних там ці інформаційних здольностей, каб усю гэту трасу, усю гэту ситуацію адекватно оцініть. Ми тут, маючи перед собою от доступ до інформації, сидячи ось тут поблизу гэтых падзей, ну, маючи так само інтерес мець як мага більш адекватну інформацію. Ось у випадку там, ну, стандардовага там іракійця ці афганця, ну, просто ніякі там туманні там уявлення ж там. Може,
до речі, от про якби контекст певних країн, я вчора прочитав пост одного френда, який пише, що, ну, от там менавіта зараз от каля мяжі знаходяться в основном курды. И они говорят, что мы не вернемся в Курдистан. Мы тут останемся живыми, мертвыми, але все равно будут. Але коллега пишет, что слушайте, а что в Курдистане? Войны там нема, забурения нема, никакого голоду нема. И поводле его у мигрантов просто нема подставы указать про невыносные умовы життя на родине. Это теза, а теперь антитеза. Ступень невыносности люди вызначают сами. И в этом смысле, коли яны, я кажу, с краю свету, на край света собрались, потратили там, может быть, домы продали, все, что у них было, продали, купили эти квитки, и вот у них опошний шанец, ну, максимум у них соправды не солодка. И коли вот яны говорят, мы тут помрем, ти мы потрапим в Немеччину, ти мы помрем. Вот коли яны так кажут, так вот, Яка ваша позиція? Теза, антитеза? Що ви підтримуєте?
Ну, як прозвучала теза, що кожен визначає ступінь невиносності, але тут так само треба додати, що інші можуть і не погодитися з цим визначенням. Ось, ну, але коли вертатися до тих виказувань курдов, так приймаючи, що вони самі від себе так автентично говорили, ну, то ж там вже після опрацовки белорусских, там, антироссийских спецслужб. Ну, значит, тут, ну, конечно, значит, разные бывают ситуации. Там, у Курдистане ситуация все-таки напруженная и нестабильная. Вот, у четырех краинах, живущих из них, находящихся, будучи этничной меньшинством и весь час под подозрением, что являешься фактором нестабильности для этих краин. Ну, конечно, это некомфортная ситуация. Но уже тут все упирается в то, какой ценой домагаться лепшего життя. Так, какие попередние были предприняты кроки, как способом легальным трапить у Европу, когда, соправда, есть такая небезпека. Вот. Короче, кажется, тут значит, такой подход, что каждый, кто заявил про невыносность, маем упускать, но аналогично, каждый, кто заявил, что является бездомным, но это еще не означает, что каждого можем упускать у свой дом, и маем право, значит, закрывать на ключ свой дом.
Роман, и ваш отказ?
Бачите, ось у гэтым выпадку я хутчэй згодны пагаджацца з антытэзай. Таму ж, якбы, перш за ўсё з тай прычыны, што сітуацыя, якой гэтыя людзі апынуліся, і тыя, якбы, тое, што до нас даходзіць іх нейкія там рэплікі, хоть, как Петр слушно зауважил, тут не до конца завсёды можно уважать их за аутентичные. Но, тем не менее, все это, принамсі, у меня не створяет уражение такой некой циничного разлику людей, которые хотят неяк так под маном ухопить то, что им не положено. Доводилось состракаться с приблизно такого кшталту меркаваннями тим же белорусским Фейсбуку, що ось якби така модель поводзіна у тих мігрантів, всіх агулам нібито, це ось так нахрапом пролезти, взяти те, що не заробив, ось ось нік надурить, да, якби систему.
Халявщики.
Так, але, ну, якби теоретично можна прыпусціць, што там хтосьці з іх ці якбы заўважная частка, хаця гэтаму няма доказаў, мела такі матыў. Ну, але прынамсі цяпер яны якбы апынуліся ў той сітуацыі, якбы наўрад ці аб гэтым яны марылі, і наўрад ці якбы халяўшчык вось гэта якбы той вынік тае якбы авантуры па неналежнаму здабыццю гэтага добра, за якім яны нібыта ломяцца ў Еўропу. А з іншага боку, тут якби, так абстрактна, просто короткі момант хочацца дадаць, што гэта вызначэнне невыноснасці. Пётр, зноў жа, мае рацыю, сапраўды, што ну, якби, людзі самі вызначаюць, што невыносна, але і якби, гэтаму можна давяраць ці не давяраць. Але ну, я тут бачу некую якби, у перспектыве там, будучыні там, на 10, 20, 30 гадоў праблему, таму што ўсё больш і больш людзей у сусветным маштабе якбы спрабуе пакінуць, моўна кажучы, глабальны поўдзень у накірунку глабальнай поўначы. І ну, нешта значыць з сусветнай арганізацыі, скажам так, жыцця, размеркавання, там, багацця і так далей не ў поўным парадку, калі ўсё больш і больш людзей кажа пра невыноснасць. Ну, калі якбы палова свету ці можна ўявіць, што палова свету вырашыла якбы схлусіць, ну, якбы так насамправду можна жыць, а яны вось щоб... гэта праблема маральная, палітычная такім вялікім маштабе. Я не маю уяўлення, як яе вырашыць, але тут проста якбы з агульнымі прынцыпамі нешта не ў поўным парадку, калі я напружанасць паводле гэтых прынцыпаў якбы прагназуе расці.
Наступная контроверзия, наступная дилемма, она как бы вписывает вот этот миграционный кризис мигрантов у белорусский политический контекст. Я разумею, что тут ободва тезы может быть такие, кто-то скажет спекулятивные, але, ну, тем не менее, не гучать. Одна теза, что мигранты поводят себе так, как поводят себе белорусские власти. Как сказал Александр Егорович, иногда не до закона. А мы плевать хотели на международное погоднение, на наши обязательства, на право. Вот мы хотим потрапить в Немечу, но вот мы ломаем плоты и прорываемся. Это теза и антитеза. Ну вот, когда белорусские протестовцы выходили на улицы белорусских городов, то яны ведали, что яны якбы выходзіць на недазволеныя акцыі. Часам і вуліцы перакрывалі, што таксама не прадугледжана беларускімі законамі. Так вот, атрымліваецца, што мігранты паводзяць сябе так жа, як летась паводзілі беларускія пратэстоўцы. Теза, антытэза, Роман, з чым вы згодны?
Ну, тут я якбы і згодны, і не згодны з абодвум, таму што ну, так, сапраўды неяк так выходзіць, што я пераважна ў тым вашым анекдоце. Але кожны закон можа быць прыйманы як справядлівы і несправядлівы рознымі групамі людзей, па розных прычынах, пад рознымі варункамі і так далей. І вось мне падаецца якраз такі, ну, беларускі выпадак, ён відавочны, што строга кажучы, калі мы бярэм пад увагу фармальную літару закона, то пратэстоўцы яго парушалі. Але тым не менш, ну, усім зразумела, чаму так адбывалася, таму што якбы быў некі грамадскі кансэнсус, сярод прынамсі шырокай часткі грамадства, таго пратэстнага электарату, ці як там што нешта з гэтым законам зноў жа не ў поўнай меры ў парадку прынамсі. Па розных прычынах зараз не месца і не час пра гэта разважаць. І я падазраю, што вось гэтыя міжнародныя правілы перасячэння межаў, правілы міжнароднай мабільнасці, ну, таксама відаць, што некаторымі, большасцю ці не большасцю з тых мігрантаў, не ўспрымаюцца як да канца справядлівыя. Сумняюся, што якбы яны там кожны з іх скажа, што не, там межу трэба ламаць. Я падазраю, што калі б у іх была магчымасць спакойна легальна прыляцець там у Германію, яны, здаецца, хочуць нібыта ўсе як адзін. Калі б яны мелі магчымасць спакойна атрымаць там працоўную ці там якую там візу прыляцець у Германію, не мець гэтых праблемаў, я пазнаю, яны б іх не мелі. І, ну, скажам так, чым мне не падаецца важна гэта аналогія з беларускімі пратэстамі, сітуацыі вельмі розныя. Але эмацыйны вопыт мне падаецца часткова падобны. Вопыт адчування таго, што некія правілы несправядлівыя. Штосьці з імі, мабыць, не так.
Пётр?
Значыць, аналогіі тут слабыя. У выпадку пратэстоўцаў ёсць канстытуцыйнае права збірацца, дэманстраваць і выказваць сваю думку публічна. І ёсць праблема таго, што гэтыя пункты канстытуцыйныя на практыцы проста не дзейнічалі. І, значыць, з аднаго боку, з аднаго боку гэтыя пратэсты яны былі ў духу таго, што дае магчымасць канстытуцыя, а з другога боку упіраліся ў тое, што канкрэтны палітычны рэжым гэта вышэйшае права не рэспектаваў. У выпадку атрымання дазволу легальна правесці там дэманстрацыю, я думаю, што ніякіх тут праблемаў. Гэта аўтаматычна зняло б гэтую праблему. Канешне, тут можна было працягваць гэтую думку, кажучы, што вот такія ёсць фармулёўкі той самай Женевскай канвенцыі, которая даюць магчымасць. Толькі там наўрад ці маецца на ўвазе ось абыход такіх стандардовых спосабаў атрымання візаў альбо атрымання прытулку ў краінах, скажем, не найбольшай прыватнасці, скажем, не абавязкова ў Нямеччыне, але ў той самай Беларусі, ці ў той самай Расіі, дзе ўсё ж такі, там ёсць свае праблемы, тым не менш, сітуацыя спакойная, там грамадзянскіх войнаў не мае гэтак далей, но тэарэтычна можна было б на гэтым і спыніцца. Вось. Ну, у выпадку тут парушэння з боку рэжыму правілаў ігнаравання. Ну, канешне, адна сітуацыя, калі суб'ект такой сілы, маючы за сабой там войска, паліцыю, там дзяржаўную ўладу парушае. Іншая справа, калі, шараговы чалавек там. Ну, як бы там мы не реконструявалі б гэтае запечатан, можа, хтосьці і быў цалкам добрай сацыяльным становішчам, хтосьці ў кепскім, і так далі. Гэта абсалютна непараўнальна з тым, з той дзяржаўнай уладай, з той дзяржаўнай сілай. У выпадку, калі такі сільны, моцны суб'ект парушае усялякія правілы, дзейнічае без правілаў, то гэта ўжо як бы бяспраўе найвышэйшай ступені. Сітуацыя, калі мігранты парушаюць пэўныя правілы, таксама кепска, але гэта зусім іншы маштаб, іншыя тут катэгорыі.
І апошняя кантраверзія, апошняя дылема, якую вы ўжо крышку закранулі, вот Пётр у сваім адказе, гэта такая тэза, прынцып першай бяспечнай краіны. Яны прыехалі ў Беларусь са свайго там жаху курдыстанёкі, калі ласка, хай падаюць Александру Ігоровичу там заяву, хай тут застаюцца, чого не рвуцца у Польшу, а тое і праз Польшу насамрэч мы хочам Нямеччыну. Ну, мало ли, хто што хоча. Ось, это теза. А антитеза, а якая бяспечная? Вот Еўразвяз кажа, што там тэрор Беларусі, рэпрэсіі, сотні людзей у турмах, так значыць, небяспечная краіна. Чым рацыя? Хто мае рацыю? Пётр.
Ну, бачыце, тут тое, што палітычных апанентаў пераследуюць у Беларусі, адна справа, але тут наўрад ці мігранты там едуць у якую там краіну, в прыватнасці у Беларусь, каб там дзеля палітычнай дзейнасці. Але калі б нават дзеля гэта прыязджалі, то ўжо зусім па-іншаму трэба было б ацэньваць гэтую сітуацыю. Не, тут гэта тое, што ёсць аўтарытарызм, тое, што пераследуюцца палітычныя апаненты, абсалютна не з'яўляюцца аргументам за тым, што тут гэта мусіла быць надалі небяспечная краіна для мігрантаў, которые уцякаюць там ад грамадзянскай вайны ці там ад крайней там галечы і так далі. Не, тут гэта аргумент цалкам падсэнсоўны. Канешне, іншая справа, калі ўжо глядзім так унутры беларускай пазіцыі, знову ж говоримо про неконтролюваний поток мігрантів там в інші країни, чи це було б добрим, коли б хлинули у Білорусі, у Росію, чи не варто було б там більше ніякі предприймати міри, як обмежувати, це вже інша справа. Тим не менш, агульний принцип так, ну, він добре прописаний, значить, добре, якби такі здорового сенсу присутнічає. Перша безпечна країна, абсолютно безпечної країни немає. Навіть у Норвегії, ну, Брейвік умудрився там коли 20 чоловік застрелити. Просто, ну, немає на цій землі таких абсолютно безпечних місць. Ну, такої односної стабільності, безпеки Білорусь, Росія, чому би ні. Тут абсолютно ніяких немає перечинів, як їх ненавіта і трактувати, як такі місця притулу.
Роман, а як вам подається вот этот принцип першої безпечної країни, наскільки він, так би мовити, золотими літерами написаний, що називається, в міжнародному праві? Ну, вот таке учить вам многих, до речі, скажем, коментаторах, що, мовляв, коли вони не хочуть у Білорусі, значить, не так у нього, не така у їх уже і кепская життя.
Ну, глядзіце, якби вось тут я з Петром не магу повністю пагадзіцца. Але таксама я тут бачу два якби слаі. З аднаго боку, ну, зноў жа, калі паверыць, што это аўтэнтычнае выказванне, што я, ў прынцыпе, прапускаю, тыя вось канкрэтна тыя мігранты, якія цяпер пытаюцца прарваць польскую мяжу, яны хочуць далей у Нямецчыну. Гэта якби падказвае, што такому класічнаму обозначению вось беженца, який бяжыць ад смяротнай небяспекі, яны, ну, мабыць, не до конца адпавядаюць, ці не адпавядаюць, калі Польшы ім недастаткова, калі мы верым як усім гэтым дэкларацыям.
Тым больш Беларусі.
Тым больш Беларусі. Але гэта якбы, ну, для мяне гэта таксама і нагода, можа быць, крытычна зірнуць на гэтую класічную дэфініцыю беженца. Калі паўстаюць, ну, это ж не толькі як бы беларуская праблема, на розных участках мяжы Еўрасаюза не першы год, жо як бы падобныя сітуацыі час ад часу ўзнікаюць. І калі масы людзей бягуць, і чамусь гэта між іншым кажа пра пэўныя няроўнасці ўнутры еўразвяза, так? Ну, як бы, што ў прынцыпе відавочна, што дзе Нямецчына, дзе тая ж Польша, хаця Польша не самая бедная краіна. Карацей, тут як бы праблема з азначэннямі. Калі ёсць там тысячы, а ў сусветным маштабе хіба сотні тысяч, калі не мільёны людзей, якім вось кроў з носу трэба ў Германію, я утрырую, ну, значыць, можа быць, з гэтымі вызначэннямі нешта не так. Але тут як бы гэта асобнае пытанне. Іншае, што вось Пётр кажа, што Беларусь абсалютна бяспечная краіна. Я не магу так сказаць для тых, для мігрантаў з блізкага ўсходу. Таму што по-перше,
сказала, что нема абсолютно безпечных краин.
Что, так, сапраўды, абсолютно безпечных нема, что Беларусь односно безпечная краина для этих мигрантов. По шэрагу причин. Першая, гэтым мало цікавіліся, але і до політичного кризису Беларусь не була такой же, як би, удалым пунктом призначення для беженцев, тому что в огуле беженец, як би, як суб'єкт, это адносна як бы больш бесправны суб'ект. Для гэтага і ўзнікла гэтая дэкларацыя правах бежанцаў, таму што яго ніхто як бы толкам не абароніць. Ён не грамадзянін краіны, за яго наўрад ці ўступіцца краіна ягонага паходжання, калі ён адтуль бяжыць. І гэтак далей. І я сустракаў досыць такі як бы павярхоўныя звесткі пра там лёсы нейкіх паасобных цікачоў у Беларусі ў папярэднія гады, якія, ну, скажам так, спазнавалі злоўжыванне гвалтам і ўладай з боку сілавых органаў у большай ступені, чым шараговы беларускі грамадзяне. Нароўні з тымі групамі бежанцы-мігранты былі трактаваны як маргінальная група, як анархісты, як бездомны, тых, на кім паліцейскі гвалт практыкаваўся больш, чым на сярэднім абывателі, нават апазіцыйным абывателі беларускім. Таму, як бы, ну, мне падаецца, што калі б вось тыя, тым больш, той колькасці мігранты папрасілі прытулку зараз у Беларусі, я не даю гарантыі, што іх лёс быў бы спакайнейшым ад перспектывы спробаваць проламаць польскую мяжу бервяном. Это одно. И іншае яшчэ таксама тое, што як бы прагучала ад Петра, у прынцыпе, як бы разумнае сцверджанне, што ёсць некі аб'ём палітычных рэпрэсій датычна беларускіх грамадзян, які там выступаюць супраць улады, а бежанец у такой своей як бы пазіцыі бежанца, ён не падлягае гэтым рэпрэсіям. Але гэта як бы падразумевае, што застаўшыся ў краіне гэты бежанцы ці мігранты, ці як тут карэктней сказаць, яны мусілі б сядзець як мыш пад венікам, як бы альбо сядзець як мыш пад венікам, будучы пакорна ўдзячныя за гэты прытулак, альбо атрымаўшы той прытулак і нібыта як бы ўступіўшы ў той самы набор правоў, як і грамадзяне, яны бы адпаведна сталіся б аб'ектам тых самых рэпрэсій, якія спазнаюць грамадзяне. Тут як бы такая лагічная некая улоўка, ну, але таму пра нават пра адносную бяспечнасць я не ўпэўнены, што можна так уж як бы ўпэўнена сказаць.
Добра, дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі Раман, дзякуй вялікі Пётр. Я думаю, што гэтыя праблемы, у тым ліку і гэтыя экзістэнцыйныя антрапалагічныя праблемы, звязаныя з міграцыяй, мы яшчэ не адзін раз будзем абмяркоўваць на YouTube-канале «Свабода прэміум».
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Вы слухаеце «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Сергій Навумчык. 15 лістапада міжнародны пэн-клуб адзначае 33-ці штогадовы дзень пісьменнікаў у зняволенні, міжнародную дату ў падтрымку пісьменнікаў і журналістаў, якія зазнаюць пераследу выніку ажыццяўлення свайго права на свабоду выказвання. У гэты дзень «Радыё Свабода» і «Беларускі пэн-цэнтр» абвесцяць лаўрэатаў прэміі імя Францішка Аляхновіча. Сярод прэтэндэнтаў Андрэй Аляксандраў, Аляксандр Васілевіч, Максім Знак, Вольга Калацкая, Святлана Купрэева, Андрэй Скурко, Павел Севярынец, Мікола Папека. З іх творамі вы можаце пазнаёміцца на сайце «Радыё Свабода».
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Бацькі доўга шкадавалі, што не аддалі мяне ў музычную школу. Не ведаю, якія здольнасці там маглі б у мяне адкрыць, але без музыкі, прызнаюся, я свайго жыцця не ўяўляю. Відаць, няма такога жыхара Беларусі, які б не ведаў незабыўнай, узнёслай і напоўненай светлай тугою мелодыі палянэзу Міхала Клеафаса Агінскага «Развітання зайчыны». Невыпадкова на пачатку 1990-х гучалі прапановы зрабіць яго дзяржаўным гімнам «Незалежная Беларусі». Хтосьці паспрабуе запярэчыць, маўляў, аўтар палянэзу нарадзіўся пад Варшавай, быў палякам. Але ў мемуарах ён недвухсэнсоўна напісаў: «Паходжу з літвінскага роду. Незалежна ад намаганняў рознага кшталту дзяржаўных дзеячаў, нас, літвінаў, немагчыма схіліць адмовіцца ад нашых правоў». Щедро наделенный разностайными талентами, граф Михал Клеофас стал самым знакомитым представником свободолюбного роду. У 20 годов депутат Сойму Речи Посполитой, у 25 посол Голландии, а затем у Великобритании, у 28 подскарбий, або сучасной мовою министр финансов Великого князства Литовского. Але, калі выбухнула повстанне Костюшки, молодый министр отмовился от посады и на власные гроши створил и узброил батальон с 500 стрельбов да шаблев. Родовый герб на своей печатце ён заменил на девиз «Воля, верность, незалежность». Повстанцы Агинска разгромили великий отдел царских казаков под Воложином, отважно дейничали на Браславщине и под Дынабургом. Михала Клеофаса что раз бачили в самой гущине бою, некольки разов ён одно дивом застався живы. Написанный Агинским марш повстанцев 1794 году спевали наши вояры на всем обшаре князства. Коли карники генерала Александра Суворова разбили повстанцев, граф мусил вести житё выгнанца у разных европейских краинах. Але врешті вернулся в поняволенную айчину. Надеи на отраджение незалежности Великого князства Агинский спочатку связывая с Наполеоном, у гонор якого створил оперу Бонапарту Каиры. Ён сустракается с французским императором, пишет ему полное сподевание в лист и не отрымливая ниякого отказу. Застается нездейсненным и проект обновления князства, подаденный Александру Першему. На счастье, ни крах политических проектов, ни два несчастливые шлюбы не сдолели примусить замолчать музу Агинского. Ягоный майонтак Залесья под Сморгонню перетворается в одну из культурных столиц краю и неофициально зовется полночными Афинами. Творы Михала Клеофаса выходят у Вене, Парижа, Лондоне, особисто аплодируют ему Гайден и Моцарт. Але над Залесьем густеют хмары. Колониальные улады начинают арестовывать близких знакомых графа, сябров таемных товариств. Покидаючи айчину, Агинский и створая полянес, який став реквиемом по дорогой ягоному сердцу цивилизации. А пошний земный пристанок ён знайшов у пантеоне флорентийской базилики Санта Кроче, побач Галилеем, Микеланджело, Россини и Макиавелли. Для кого Беларусь не просто географичный назов, а родима, не треба тлумачить, что такое гимн «Могутный Боже». Верш молитву Натальи Арсеньевой поклал на музыку Микола Равенский. З'явившийся в 1919 у Менску, ён поверил в идеалы Белорусской Народной Республики и почал шукать свое место в национальном отраджении. Коли б можно было перенестися в те годы, я, не глядячи на свои больше, чем стиплые вокальные даденные, хотел бы записаться в ягоный хор про белорусским рабочем клубе. Равенский, збирая тады народные песни на Случчине, пиша музыку до твору белорусских поэтов, у приватности до хрестоматийных вершов «Люблю наш край» Констанции Буйло и «О Беларусь, моя шепшина» Владимира Дубовки. После Московской консерватории он знов приезжает в Менск, у той час опынуться в яким мне уже не хотелось бы. Арештованные десятки сябров и знакомых, сярод яких брат Миколы Антон. У 1938-м шанованного коллегами и студентами выкладчика Белорусской консерватории Равенского выключают с союза композиторов. Краезнавцы городу Червеню симпатии сгадывают Миколу Равенского как регента мясцового церковного хору за часами войны. Ніхто не асуджае яго на ад'езду на захад, бо чырвенцы ведаюць, як пасля прыходу савецкіх войскаў нейкі партызан без суду і следства застрэліў пасярод вуліцы ціхага бяскрыўднага чалавека, усяго за тое, што ён быў царкоўным старастам. У заходняй Нямеччыне Равенскі выкладаў спевы ў беларускіх гімназіях Рэгенсбургу і Остергофіне, быў рэгентам хору ў праваслаўнай парафіі Святой Фрасіні Полацкай. Колішні рэгенсбургскі гімназіст, а цяпер дырэктар Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку Вітаўт Кіпель з вялікай цеплынёю апавядаў мне пра заняткі з спадарамі кола з беларускімі скаўтамі, для якіх ён напісаў гімн ваўчанятаў і скаўцкую малітву. Зноў сустрэўся з Равенскім Кіпель ужо ў бельгійскім Лювэні. Кампазітар пагадзіўся кіраваць там беларускім студэнцкім хорам, што потым даваў канцэрты ў многіх краінах Еўропы і атрымаў прэмію на міжнародным фестывалі ў Брусэлі. Вялікі поспех мелі запісаныя харыстамі кружэлкі, якія рэпрэзентавалі ў вольным свеце беларускую музыку. Над магілля Равенскага ў Лювэні ноты ягонага самага вядомага твору. У Менску дагэтуль няма ні вуліцы яго імя, ні мемарыяльнай дошкі на будынку акадэміі музыкі, але магутны Божа будзе гучаць на нашай зямлі, пакуль будзе на свеце Беларусь. Спеваку і музыку Пятру Коніху прысвечаная адна з апошніх прыжыццёвых публікацый у Янкі Брыля. Гэта невялікі, афарбаваны лёгкім усмешлівым сумам успамін пра трохі старэйшага земляка, які ў 30-е гады мінулага стагоддзя быў у мястэчку Турэц гарманістам, найгалоўнішым для тутэйшых падшыванцаў музыкам у духавым аркестры пажарнай каманды. Яго клікалі Пятро Конюх, і ён не толькі зухавата выцінаў на гармоніку, але і ўражваў сваім голасам прыхаджанаў мясцовай царквы. А калі выходзіў з клірасу да налою і ўрачыста чытаў магутным басам апостала, піша Брыль, рэчытатыў быў такі, што вісюлькі панікадзіла дрыжалі, гайдаліся і пазвоньвалі. Праз колькі гадоў ягоным басам захапляліся ўжо жаўнеры і афіцэры польскай арміі генерала Андерса, у якой Пятро ваяваў з нацыстамі. У 1945 ён атрымаў вайсковую стыпендыю, каб дасканаліць талент у Рымскай акадэміі мастацтваў. Невераемная шырыня галасавога дыапазону, яго тэмбравая афарбоўка і моц дазвалялі яму выконваць вядучыя партыі ў Фаусту Гуно, Барыса Годунову Мусарска, Дону Карлосу Вердзі. Нейкі час Пятро Конюх выступаў в Італіі, гастраляваў па Еўропе, а потым атабарыўся ў Амерыцы. Без ягонага магутнага басу амаль 30 гадоў немагчыма было ўявіць знакамітага на эміграцыі хору данскіх казакоў. Пятро Конюх перамагаў на міжнародным конкурсе вакаліста ў Рымі, выкладаў спевы ва ўласных школах у Гамбургу і Нью-Йорку, але ніколі не забываў Беларусі. Співаў па-беларуску, ліставаўся з Рыгорам Шырмам і Янкам Брылём. Калісьці мяне запрасілі на свята апошняга званка – узгаданае ўжо мястэчка Турэц, а менавіта ў турэцкую беларускую школу. Неспадзявана для настаўнікаў туды сама без папярэджання заявіўся і загадчык мясцовага раяна. Дарэчы, толькі ён на ўрачыстай лінейцы і выступіў па-расейску. Гасцей паводле завядзёнкі потым запрасілі на пачостку. Падчас яе маладая выкладчыца гісторыі пачала распытваць мяне як палачаніна пра святую Фрасінню і заснаваны ёю манастыр. Пачуўшы, што ў гады майго дзяцінства у крыжаўзвіжанскім саборы зачыненага манастыра, паселеная ў келлях набрыць, трымала свіней і трусоў, настаўніцы завойкалі і захіталі галовамі. Затое ў людзей было мяса. Жуючи пханою пальцем ковбаску, зауважив загадчик Раяна. Не вельми сподобалася йому й розмова про Петра Конюха. Мовляв, емігрант – отпалий ліст. Я остро пошкодував, що не маю з собою запису, де бас Конюха співає «Могутний Боже». І весело подумав, ад його, гэты районний начальник, мог би затремтець, як тия, згаданая брельом весюльки у панікаділі. Один з найвыдатнейшых беларускіх кампазітараў 20-го стагоддзя Яўген Глебаў нарадзіўся ў Рославе. Толькі зусім недасведчаныя ў гісторыі маглі называць яго рускім чалавекам, які ўнёс вялікі ўклад у мастацтва Беларусі. Паходзячы з беларускага этнічнага абшару, Глебаў быў шчодра надзелены найлепшымі рысамі нашай ментальнасці, што выяўлялася як у творчасці, так і ў паўсядзённым жыцці. У школе Жэня марыў пра мора і выправіўся паступаць у бакінскую мараходку. Адтуль перапалохаўшы родных, ён вярнуўся з чорным, як у мурына, тварам, бо ад самага баку ехаў на вагонных дахах. Няпройдзены конкурс стаўся шчасцем для беларускай музыкі. Глебаўскія эмацыйныя, інтэнацыйна багатыя, нетрадыцыйныя сімфоніі, канцэрты, сюіты, араторыі, балеты «Курган», «Альпійская баляда», «Тылюленшпігі», «Маленькі прынц», «Опера майстер Маргарыта» заўсёды рабіліся падзеямі. Відаць, кожнаму знаёмыя п'есы Яўгена Глебава для эстраднага аркестру «Залатая восень» і «Начны дыліжанс», якія тысячы разоў гучалі, працягваюць гучаць на нашым радыё. Уляўраны і адзначаны самымі высокімі званнямі і прэміямі, Глебаў ніколі не быў кампазітарам прыдворным. Ён сябраваў з Васілём Быкавым, кнігі якога не раз рабіліся для Яўгена Александровича літаратурнай асновай музычных твораў. Студэнты з Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі, калегі, сябры захапляліся не толькі яго магутным талентам і працавітасцю, але і адметным гумарам. Кажуць, Глебаў працаваў наступным чынам: сімфонію за 2 месяцы, балет за паўгоду, а пра песні казаў: «Не паспеў да абеду, той не трэба выседжваць, не яйка ж». Стаўленне народнага артыста да сённяшняй улады цудоўна адлюстравалася ў гісторыі пра яго віншаванне 70-годдзям, калі з букетам да Глебава, які пасля інсульту страціў зрок, але не пачуццё гумару, заявіўся тагачасны намеснік кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Іван Пашкевіч. «Прэзідэнт цэніць вас, і я яго цэню. Прэзідэнт паважае вас, і я яго паважаю. Прэзідэнт любіць вашы балеты, і я яго балеты люблю», – резюмаваў маэстра. Камерны мужчынскі хор «Унія» співаў гімн «Магутный Божа», мая душа заўсёды імкнулася ў нябёсы, і ў ёй мацнела вера ў нашу праўду і нашу прышласць. «Унію» на пачатку 1990-х стварыў хор-майстар, музыказнаўца і педагог Кірыла Насаеў. Маці выкладала музыку, якая і паланіла сына з малых гадоў. Ён співаў у хоры хлопчыкаў пры кансерваторыі, куды затым і паступіў. Харисты уніі належалі да розных канфесій, але ўсіх каталікоў, праваслаўных, уніятаў, пратэстантаў аб'яднала агульная мэта – співаць храмавыя і патрыятычныя беларускія песні. Кірыла вельмі хутка ператварыў хор з аматарскага ў сапраўды прафесійны, прывёў яго да перамогі на першым фестывалі духоўнай музыкі «Магутнай Божа». Неўзабаве унія стала лаўрэатам конкурсу імя Шуберта ў Вені. Канцэрты хору адбываліся ў Літве, Польшчы, Бельгіі. Нашыя песні плылі панад ранішняй сенай і вечаровым басфорам. Славуты оперны співак і мастацкі кіраўнік беларускай капэлі Віктар Скарабагатаў, характарызуючы Кірылу Насаева, кажа: «Перпетуум мобіле, вечны рухавік». Шмат хто называў яго унікумам беларускай музычнай культуры. Тады ж у першай палове 1990-х такія былі часы. Насаеў на просьбу кіраўніцтва ансамблю песні і танцу ўзброеных сілаў Беларусі падрыхтаваў для выканання гэтым калектывам пагоню і гімн «Мы выйдзем шчыльнымі радамі». Потым запісаў альбом «Беларускія песні і маршы. Лірыка змагання», прысвечаны 80-годзю Беларускай Народнай Рэспублікі. Харавы варыянт пагоні ён стварыў пазней і для праекту супольнага з песнярамі. Ганарыўся зробленым. Маўляў, паказаць не сорамна, нават Уладзіміру Мулявіну. Унія адраджала айчынную музычную даўніну, выконвала рэлігійныя і свецкія творы розных эпохаў, пачынаючы з 12-го стагоддзя. Даўно стала рарытэтам выдадзеная яшчэ на касетах праграма «Музыка Літвы і Кароны». А як незабыўна гучалі спевы даўніх ліцвінаў на вершы Яна Чачота і музыка беларускіх храмаў. Унія спевала на плошчы Незалежнасці ў верасні 1992 году, калі ў дзень беларускай вайсковай славы мы прысягнулі быць вернымі айчыне, адстойваючы яе суверэнітэт усімі сродкамі. Дзякуючы таленту і арыгінальным хормайстерскім поглядам Насаева, на канцэрты уніі было не прабіцца. Памятаю, якое захапленне залі выклікала тое, што мелодыі часоў Міхала Кляфаса Агінскага змяняліся раптам апрацоўкамі Бітлз. Між тым некалькі гадоў унія існавала на грамадскіх пачатках. Потым хор, які рэпетаваў у Менску, прымацавалі да Магілёўскай філармоніі, да ўрэшце зноў выправілі ў вольнае плаванне. У 2002 адбыўся апошні канцэрт. Хтосьці з харыстаў пайшоў у оперу, хтосьці падаўся за мяжу. Кірыла цяжка перажываў, але працягваў працаваць, кіраваў іншымі хорамі, складаў збор твораў Мікола Равенскага, выкладаў. Сярод ягоных выхаванак знакамітая спявачка Руся. Адмысловы праект Насаеў рыхтаваў да 100-годдзя Беларускай Народнай Рэспублікі. Не паспеў. Але ў рэвалюцыйным 2020 мы зноў пачулі ягоную унію.